One evening several years ago, my wife and I.
Isang gabi, ilang taon lang nakararaan, kami mag-asawa ay pumunta sa tahanan ng isa sa anak naming lalaki at kanyang asawa at mga anak para doon maghapunan. Karaniwang nangyayari ito sa isang pamilya na may maliliit na anak. Maingay ngunit masaya. Matapos kumain, kami ni Ana, ang 4 na taong gulang na apo namin, ay nakaupo pa rin sa may hapagkainan. Napansin na kami na lang ang naroon. Tumayo siya ng tuwid sa upuan at tinitigan ako. Nang tiyak niyang nakatingin ako sa kanya, seryoso niyang sinabi sa akin na manood at matuto. At saka, siya sumayaw at kumanta para sa akin. Ang sinabi ni Ana na manood at matuto ay karunungang mula sa isang bata. Maaring marami tayong matutuhan sa panonood o pagmamasid at pagkatapos ay pag-isipan ang nakita at nadama natin. Sa bagay na iyan, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga alituntuning na obserbahan ko sa pagmamasid at natutuhan mula sa kahanga-hanga at matapat na pagsasama ng mag-asawa. Ang mga alituntuning ito ay lumilikha ng matibay at masayang pamilya sa natugma sa mga alituntunin ng langit. Inaanyayahan ko kayo na magmasid at matuto kasama ko. Una, naobserbahan ko na sa pinakamasayang pamilya, itinuturing ng mag-asawa ang kanilang relasyon na isang napakahalagang perlas na walang katumbas, isang kayamanan na walang hanggan ng kahalagahan. Kapwa nila nililisan ang kanilang mga ama at mga ina at nagsasama upang bumuo ng pamilya na uunlad tungo sa kawalang hanggan. Nauunawaan nila na lumalaki sila sa isang banal at inorden na landas. Alam nila na wala ng iba pang uri na ugnayan ang makapagdudulot ng malaking kagalakan. Magpapaibayo ng higit na kabutihan o higit na kadalisayan ng sarili. Magmasid at matuto. Para sa pinakamahusay na mag-asawa, ang kanilang kasalang pinakamahalaga. Ikalawa, pananampalataya. Ang mga matagumpay na buhay mag-asawa ay itinatag sa pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang mga turo. Naobserbahan ko sa mga mag-asawa na ginawang walang kasing halaga ang pagsasama ay dahil ginagawa nila ang mga kahuwaran ng pananampalataya. Dumadalo sila sa sacrament at iba pang mga pulong linggo-linggo, nagpa-family home evening, nagdarasal at pinag-aaralan ng mga banal na kasulatan ng individual at ng magkasama at nagbabayad ng buong ikapo. Ang mithiin ng lang dalawa ay maging masunurin at mabuti. Hindi nila ikinukumpara ang mga kautusan sa isang buffet na maaari nilang piliin ang gusto lamang nilang sundin. Ang pananampalataya ay pundasyon ng lahat ng kabutihan na nagpapatibay sa mag-asawa. Ang pagpapalakas sa pananampalataya ay nagpapatibay sa mag-asawa. Lumalakas ang pananampalataya kapag sinusod natin ang mga kautusan at gayon din ang pagkakaisa at kagalakan sa pagsasama. Kaya't napakahalagang sundin ang mga kautusan para tumibay ang pagsasama ng mag-asawa. Magmasid at matuto. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ang pundasyon ng masaya at walang hanggang pagsasama ng mag-asawa. Ikatlo, pagsisisi. Natutunan ko na ang masayang pamilya ay hindi nakasalig sa kaloob na pagsisisi. Ang pagsisisi ay mahalagang bahagi ng bawat mabuting pagsasama ng mag-asawa. Ang asawa na regular at matapat na sinusuri ang sarili at kaagad ginagawa ang nararapat para magsisi at bumuti ay nagkakaroon ng masayang pamilya. Nakatutulong ang pagsisisi upang maibalik at mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan. Ang pagpapakumbaba ay pinakamahalagang bahagi ng pagsisisi. Ang pagpapakumbaba ay pagpaparaya, hindi sakim. Hindi ipinipilit ang sariling paraan o hindi nagmamagaling. Sa halip, ang taong nagpapakumbaba ay mahina, malumanay na sumasagot at magiliw na nakikinig para umunawa, hindi para humusga. Nauunawaan niya na walang taong makapagpapabago sa iba. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisikap at tulong ng Diyos, maaari nating maranasan ng malaking pagbabago ng sarili nating puso. Kapag nararanasan natin ng malaking pagbabago ng puso, tatartuhin natin ng may kababaang loob ang iba, lalo na ang ating asawa. Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugang hinahangad ng mag-asawa na pagpalain at tulungan at pasiglahin ang isa't isa, inuuna ang asawa sa bawat pagpapasya. Magmasid at matuto. Ang pagsisisi at pagpapakumbaba ay lumilikha ng masayang pagsasama ng mag-asawa. Ika-apat, paggalang. Ang mga pag-uugaling mula sa alinmang lugar o alinmang panahon kung saan dinodomina ng kalalakihan ang kanilang mga asawa o minamaliit sila ay hindi sumusunod sa banal na batas at dapat palitan ito ng tamang mga lituntunin at huwaran. Ang mga mag-asawang may magandang pagsasama ay nagkakaisa sa pagpapasya na bawat isa ay nakikibahagi at may karapatang sabihin ang kanyang opinyon at tumulong sa pagpapasya. Sila ay nagtutuon muna sa pamilya at sa pagtulong sa isa't isa sa mga responsibilidad sa buhay. Ang kanilang pagsasama ay batay sa pagtutulungan, hindi sa negosasyon. Ang oras ng pagkain at oras para sa pamilya ang nagiging pinakamahalagang bahagi ng kanilang panahon at isang bagay na pinagsisikapan nila. Itine-turn off nila ang mga electronic devices at itinitigil ang sariling paglilibang upang tumulong sa mga gawaing bahay. Hanggat maaari, binabasahan nila ang kanilang mga anak tuwing gabi at dalawa silang nagpapatulog sa maliliit na anak. Sabay silang natutulog. Kung itutulot ng kanilang tungkulin at kalagayan, ang mag-asawa ay nagtutulungan sa paggawa ng pinakamahalagang gawain, ang gawain ginagawa natin sa ating sariling tahanan. Kung may paggalang, naroon din ang katapatan na siyang mahalagang bagay sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Walang mga sikreto sa isa't isa ang mag-asawa kapag may paggalang at katapatan. Magkasama ang mag-asawa sa paggawa ng lahat ng desisyon tungkol sa panlalapi at kapwa may akses sa lahat ng impormasyon. Ang katapatan ay isang uri ng paggalang. Itinuturo ng mga propeta na ang matagumpay na mag-asawa ay lubos na tapat sa isa't isa. Makabuluhan nilang ginagamit ang social media sa lahat ng paraan. Hindi sila naglilihim sa paggamit ng internet. Ipinapaalam nila sa isa't isa ang kanilang mga social network password. Hindi sila tumitingin sa mga online profile ng sinuman kahit sa anumang paraan na maaaring makasira sa pagtitiwala ng kanilang asawa. Hindi sila gumagawa o nagsasabi ng anumang bagay na hindi mabuti sa internet man o ng harapan. Magmasid at matuto. Ang kahangahangang mag-asawa ay lubos na may paggalang at katapatan sa isa't isa. Ikalima, pag-ibig. Ang pinakamasayang pagsasama ng mag-asawa ay bunga ng pagsunod sa isa sa pinakamasayang kautusan na tayo'y mamuhay ng magkakasama sa pag-ibig. Nangungusap sa mga kalalakihan, iniutos ng Panginoon, inyong mahalin ang inyong asawa ng buo ninyong puso at pumisan sa kanya at wala ng iba. Itinuturo sa handbook ng simbahan, ang ibig sabihin ng salitang pumisan ay lubos na maging tapat sa isang tao. Ang mag-asawa ay pumipisan sa Diyos at sa isa't isa sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa isa't isa at pagtupad sa mga tipan ng may lubos na katapatan sa isa't isa at sa Diyos. Iniiwan ng mag-asawa ang buhay nila noong sila ay binata o dalaga pa at inuna nila ang kanilang pamilya. Hindi nila hinahayaang maging mas prioridad ang ibang tao o bagay kaysa pagtupad sa mga tipan na ginawa nila sa Diyos at sa isa't isa. Magmasid at matuto. Ang matagumpay na mag-asawa ay lubos na tapat sa isa't isa. May mga tao na hindi gaano masaya sa kanilang buhay mag-asawa. Tulad ng nais sana nilang mangyari, hindi nakapag-asawa, nakipag-diborsyo, mga single parent o sa iba't ibang kadahilanan ay hindi maaaring mag-asawa. Ang mga kalagayang ito ay maaaring puno ng hamon at pagpigati, ngunit may katapusan ito. Sa inyo na nasa ganitong kalagayan at gayunpaman ay malugod na ginagawa ang lahat ng bagay sa abot ng inyong makakaya upang makapagtiis nawa ay lubos kayong pagpalain ng langit. Hangaring magkaroon ng walang hanggang pamilya, magsikap o maghandang maging karapat-dapat sa asawa, sundin ang mga kautusan at manalig sa Panginoon sa kanyang ganap na pagmamahal sa inyo, balang araw, bawat pagpapala tungkol sa pag-aasawa ay mapapa sa inyo. Isinasaad sa isa sa pinakamagandang mga talata sa Aklat ni Mormon, at sila ay nag-asawa at ibinigay sa pag-aasawa at pinagpala, alinsunod sa maraming pangakong ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang mga pangako ng Panginoon ay ibinibigay sa lahat ng sumusunod sa huwaran ng buhay na lumilikha ng masaya at banal na pagsasama ng mag-asawa. Ang mga pagpapalang ito ay dumarating bilang kasiyasya at inaasahang bunga sa matapat na pamumuhay sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa aking mabait na asawa na si Kathy na pinakamamahal ko. Ang kasal ay kaloob ng Diyos sa atin. Ang uri ng pagsasama ng mag-asawa ay regalo natin sa Kanya. Pinatototohanan ko ang kahanga-hangang plano ng ating mapagmahal na Ama sa Langit na naglaan ng pagkakataon para sa walang hanggan at napakasayang pagsasama ng mag-asawa. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.